ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ወጥሪ ኣብ እትርከበሉ ምርጫ ዳግማ እናዊሓቶም ገለ ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ምርጫ ኣይንሳተፍን ድሕሪ ምባሎም ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ምርጫ ዳግም ኣናዊሓቶላ ኣባል መሪሕነት ተቃወሚ ፓርቲ ይልቃል ጌትነት እቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ እዋን ምርጫ ንምክያድ ድልውቲ ኣይኮነትን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ምንዋሕ ናይቲ ምርጫ ርእቶም ዝሃቡ መራሒ ተቃውሞ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ዝካየድ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ፀገማት ሰላም ምርግጋእን ዲሞክራስን ከምኡ ውን ትርጉም ዘለዎ ምዕባልን ስለዘየምፅእ ትርጉም የብሉን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ወተሃደራዊ ሓይልታት ናብ ገሊኡ ዞባታት ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይኣቱ ዝዓግትሉን እናወሰኺ ዝኸይ ዘሎ ዝተረጋገፀ ፀገማትን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣሻቂልዋሎ ኢሎም ኣለዉ። ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ከውፅእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምሓራ ዝርከቡ ክፋላት ክልል ትግራይ ናብ ትግራይ ክምለሱን ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ፀዊዖም ኣለዉ። ገብረ ገብረ ምድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ምስ ተወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዝተራኸባ ሓላፊት ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ 28 ጉንበት 2013 ዓ.ም ዝካየድ ምርጫ እንተወሓደ ንክልተ ወይ ሰለስተ ሰሙናት ተናዊሒሎ ኢለን ምሕታም ናይ ምርጫ ካርድታትን ካልኦት ስራሕትን ንምዝዛም ዝብሉ ምኽንያታት ጠቂሰን ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ መናዊሒ ምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ነይሩ። እቲ ፈላማይ ምንዋሕ ምስ መራሕቲ ክልል ትግራይ ወጥሪ ክንህር ገይሩ መራሕቲ ትግራይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣኖም ኣብቂዑ እዩ ክብሉ ብምእዋጅ ናይ ባዕሎም ክልላዊ ምርጫ ኣካይዶም ኢትዮጵያ ድማ ዘይሕጋዊ እዩ ክትብል ፀዊዓቶ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ኣሽሓት ተቐቲሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ምፅናት ዘርኢ ተፈፂሙ ዝብል ክሲ ክተቕርብ ገይርዋ። ምፅናት ዘርኢ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ካብ ሓደ ከባቢ ንህዝቢ ብሓይሊ ብምብራርን ብምቕታልን ፆታዊ ዓመፅ ብምፍፃምን ሓዊሱ ብካልኦት ህውከትን ዝፍፀም በደል ዝምልከት እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቅድሚ ትማሊ ቀላም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ወታደራዊ ሓይልታት ናብ ገሊኡ ዞባታት ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንከይኣቱ ዝዓገትሉን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዝተረጋገፀ ፀገማትን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲብዎ ኣሎ። እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ኩነታት እዚ ን5.2 ሚልዮን ተፀባይ ረድኤት ዝኾነ ህዝቢ ትክልል ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ይብል። መሰኻኽር ንረድኤት ይኽልክሉ ወይ ይሰርቁን ብጉጅለ ፆታዊ ዓመፅ ይፍፅሙኣለውን ዝበልዎም ወታደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ እቲ መግለፂ ደጊሙ ኣተሓሳሲብሎ። ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ቃል ኣትዮም እዮም ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ከውፅኦምን ምዕራባዊ ትግራይ ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ንክምለስን ንክሰርሕ ንምሕፀን ኣለና ይብል እቲ መግለፂ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንፈፀምቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ንከቕርብዎም ፀዊዕሎ መግለፂ ኣንቶኒ ብሊንከን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊል ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፈኦ መልእኽቲ ፍሉይ ልኡኽ ፌልትማን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ካልኦት መራሕቲ ኢትዮጵያን ከምዚ ገለጽሎም ሰብኣዊ ረድኤት ንዘድልዮም ሚልዮናት ህፁፅ ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ እዩ ኢለን። ተኽሲ ጠጠው ምባል ንምስፋንን እዚ ግጭት ከብቅዕን ምስ መሻርክትናን መሓዙትናን ምስራሕና ክቕፅል እዩ ኢለን። ንሰን ብምውሳኽ ፆታዊ ዓመፅን ንጋዜጠኛታት ዕላማ ምግባርን ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝቐፀሉ ፀብፃባት መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ፈፀምቱ ክሕተት ኣለዎም ኢለን። ኤርትራ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝኣትወቶ ቃል ወታደራታ ካብ ኢትዮጵያ ክተውፅእ ኣለዋ እውን ኢለን ኣምባሳደር ሊንዳ። ናይ ኖቤል ናይ ሰላም ሽልማት ተዓዋታይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ናይ ሎም ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ከም ዝኸውን ቃል ኣትዮም እዮም። ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ፓርላማ ዓብላላይ ወንበር እንተስዒሩ ኣብይ ኣብ ስልጣኖም ክፀንሑ እዮም። ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ሓልሓሊፉ ደማዊ ናይ ብሄር ወጥርታት ኣብ ዘለሉን ብዛዕባ እቲ ምርጫ ሕቶታት ምልዓሎም ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ምርጫ ካብ ምስታፍ ንርእሱ ናይ ዘግለለ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ንጋዜጠኛ ቪኦኤ ጀምስ ባቲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን መንግስቶምን ናይ ውልቂ ምልክነት ምርጫ ኢሎም ዝፀውዕዎ ምርጫ ብምክያድ ቅቡልነትን ናይ ወፃኢ ረድኤትን ንምርካብ ክብሉ ንምክያድ እዮም ክትልሙ ዝፀንሑ ኢሎም።
fundamental problems of the country. One is the question of tourism,
እዚ ምርጫ ንሰለስተ መሰረታዊ ሽግራት ናይቲ ሃገር ኣይፈትሕን ቀዳማይ ሕቶ ዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ካልኣይ ዴሞክራቲክ ኢትዮጵያ እቲ ሳልሳይ ድማ ትርጉም ዘለዎ ቁጠባዊ ምዕባለን እዮም ኢሎም ንዜጋታት ትርጉም ዘይብሉ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናይ ዝተባሃለ ውድብ ዳይረክተር ጉዳያት ምርጫ ዝኾኑ ይልቃል ጌትነት ንኤፒ ከምዝበልዎ ውድቦም እቲ ሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምርጫ ንምክያድ ድልውቲ እያ ኢሉ ኣይኣምንን ኢሎም ምስ ሱዳን ዘሎ ናይ ደብ ጉዳይ ብተወሳኺ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ብዙሕ ናይ ሰላምን ፀጥታን ፈተናታት ኣለዉ ዝበሉ ይልቃል ጌትነት ድሕነት ሚልዮናት ሰባት ኣብ ሕቶ ወዲቑሎ ኢሎም እቲ ገዛኢ ፓርቲ ከምዝሓሰቦ ከይኮነስ ምርጫ ነዞም ፀገማት ኣይፈትሕን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ብዙሓት ዛዕባታት ሃገራዊ ዘተ ፈለማ ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓሙሽተ ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሬይ ፌልትማን ኣብ ፀሓፍዎ መልእኽቲ ናይ ትግራይ ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ፍትሓዊ ምርጫ ክካየድ እንተኮይኑ ሻቐለቶም ገሊፆም ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነዚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ምርጫ ነፃ ምዃኑ ንምርግጋፅ ፃዕርታት ይገብር ኣለኹ ኢሉ ቦርድ ምርጫ 36.2 ሚልዮን መረፅቲ ከም ዝተመዝገቡ ኣፍሊጡሎ ኣስታት 50 ሚልዮን ክምዝገቡ ተስፋ ነይርዎ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝቐፀለ ፖለቲካውን ናይ ብሔረሰባት ምትፍናንን ኣዝዩ ኣሻቂሉኒሎ ክብል ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ